Latxeko produktu kimikoen fabrikak egurra destilatzen zuen, produktu kimiko mordo bat lortzeko. Egur findegi gisako bat zen, bere garairako aurrerapen handiko makinak eta teknologia erabiltzen zituena, argindarrik gabe. Makina guztiek uraren indarrez mugitutako turbinekin funtzionatzen zutelako. Aritzarenak, Jaime Puig, Hijos de Jaime Puig, Latxeko fabrika, Ozpin fabrika, Alkohol fabrika, izen horiekin guztiekin ezagutu zen lantoki hau. 1884an hasi zen lanean, lehendik bertan egon zen burdinola baten instalazio hidraulikoa baliatuz. Egurraren destilazioaren teknika ezagutna zen gutxienez 12. mendetik, baina 19. mendean hasi ziren industrialki erabiltzen, eta Ereinotzuko lantoki hau lehenetakoa izan zen. 1891an, Jaime Puig bereganatu zuen, eta haren ondorengoek kudeatu zuten gerora, 1884an itxi zuten arte. Horien artean Jose Maria Puig Vilar, Don Pepe jabea izan zen ezagunena Baiaran eta Hernanin. 1920ko hamarkadatik aurrera, zuzendu zuen lantokia. Eta 1919an, bertan eraikitako txaletean bizi izan zen familiarekin. Lantokia gainbera hasi zen egur ozpina elikaduran erabiltzea debekatu zutenean. Ozpin hori izan zen Latxeko fabrikako produktu ezagunenetako bat, baina egurrikatza, metanola, azetona, mundrunak, azido azetikoa, lixiba likidoa, metilenoa eta beste 11 produktu ekoiztu zituzten bertan, denak egurretik sortuak. Ekoizpen prozesua egurra ekarriz hasten zen, hori baitzen ezinbesteko lehen gaia. Inguruko basoetako aritza eta pagoa erabiltzen zuten, batez ere, baina baita gaztaina ere. Azken urteetan, Tolosan eta Leitza aldetik ekarri zuten egurra, Urumean intxignis pinua erruz landatu baitzen. Enpresak etzuen garraio zerbitzurik. Garai batean, Mandazainek mandoetan ekartzen zuten egurra, eta azken urteetan inguruko kamioi gidariei eskatzen zieten ekartzeko. Egurren bor zatituak behar izaten zituzten, burdinazko galdara zilindriko handi batzuk betetzeko, eta lantokiak bazuen zerrategia ere. Trenerako errail batzuk izaten ziren instalazioaren barruan, galdara horiek egurpiletara eta nabeetara mugitzeko. Galdarak errailen gainean etzanda jarri, egurrez bete, eta ikastelabeen nabera eramaten ziren. 2 metroko altuera eta 1,5 metroko diametroa zuten galderek. Ikastelabean, egurrezko garabi berezi batekin tentetzen ziren galdara horiek, eta egurra egosiko zuten labeetan sartzen ziren tenteka. Lantokiak halako 3 labe zituen, 3 galdararentzat. Galdarari tapa bat jarri, metalezko pintzekin lotu eta buztinez zigilatzen zuten lurranak ihes ez egiteko eta labearen azpian sua pizten zuten. Egurrak egosi egin behar zuen, ez erre. Ukondo batekin biltzen zuten egoste prozesuan sortutako lurruna, eta gas hori likidotzean egur mundruna sortzen zen. Itxasontzietako egurra babesteko erabiltzen zen esate baterako. Galdaretako egurra egosten bukatutakoan, egurrikatza sortzen zen, eta produktu hori ere saltzen zuten. Gas likidotua vaporearen nabera eramaten zuten gero, odien bidez. Nabe horretan bazen lurrun galdara handi bat, salda bero mantentzeko eta alanbiketan alkola destilatzeko. Alanbike horietan, alkohol metilenoa 86 gradukoa lortzen zuten, eta bigarren alanbikean kare azetatoa lortzen zuten, ozpina egiteko oinarria. Kare azetato hori hormigoizko tanga batzuetan urarekin eta beste azido batzuekin nahasi eta dekantatuz lortzen zuten azido azetiko purua, egurrozpina, alegia. Beste garai batzuetan, azukre melaza edo patata irina erabiliz ere ekoizten zuten ozpina. Ikastelabeetako eta lurrun galdarako keak berriz, lurpeko oditeria luze baten bidez eramaten zituzten tximiniara, kea kanpora isurtzeko. Garai batzuetan, lantegiak 24 orduz eta astian 7 egunez lan egiten zuen etenik gabe. Hiru errelebotan aritzen ziren langileak eta denak edo ia denak bailarakoak bertakoak izan ziren, Ereinotzu eta Arano bitartekoak. Urumeako bazterronetan jende asko biltzen zen garai batean beraz. Gerora, hondatzen joan ziren fabrikaren instalazioak, eta ia 40 hamarkadaz utzita egonda. 2022an, Hernaniko udalak erosi zuen Orubea, eta Asier Agirre Sarobek jaso zuen lantokiaren historia, udalaren beraren beka bati esker.